Chess Message a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștinilor Română din Hollywood, Florida, în data de 6 iulie 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 33-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: O cale nespus mai bună. Darurile sunt date cu dragostea, bunătatea. 1 Corinteni, capitolul 13, începând versetul 1 până la versetul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o rană sunătoare și un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necumicios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amen. Niciodată nu a fost vreo persoană pe fața Pământului să trăiască o viață așa de frumoasă ca și viața lui Iisus Hristos. Iisus n-a avut nicio casă, n-a avut nicio familie, n-a scris nicio carte, n-a fost la nicio universitate, n-a avut nicio slujbă publică, n-a vizitat niciun mare oraș, metropolă din vremea de atunci, n-a călătorit mai mult de 250 de kilometri de locul unde s-a născut, n-a făcut nici unul din marile fapte pe care le-a făcut oamenii istoriei. N-a avut nicio licență, doar el însuși. Persoana lui a fost deghizată în umilință. Umilință în locul unde s-a născut, în familia în care a crescut, în educația pe care a primit-o, în clasa socială din care făcea parte, era sărac, fără nicio proprietate în această lume. Singura proprietate era haina lui. Și totuși, personalitatea lui radia o asemenea mărție, o asemenea atracție și uimire, încât oamenii veneau cu zecile de mii din toate părțile, iudeii, galileii și din toate țările din jur, să stea zile întregi, să-i vadă minunile și să-i soarbă cuvintele. De ce? De ce Iisus Hristos avea așa influență asupra mulțimilor? Două lucruri. Iisus Hristos avea putere. Oamenii când îl auzeau, rămâneau uimiți pentru că el vorbea cu putere, nu cum vorbeau cărturarii, învățătorii, ceilalți predicatori din generația lui. El vorbea cu putere și el făcea demonstrații ale puterii lui cum n-au văzut oamenii până atunci. Dar nu era numai puterea care era în Iisus Hristos, ci era combinația unică dintre putere și dragoste. Puterea și dragostea erau îngemănate la modul sublim în Iisus Hristos. Puterea aceea în care stătea în fața vânturilor teribile, care era gata corabia aceea să o plongeze în adâncul lacului. Și el stă în fața vânturilor și a mării și spune: taci fără gură, și ucenicii rămân uimiți, pentru că dintr-o dată vântul și marea se potolesc. Și stau uimiți și îngroziți. Cine este acela? Acesta de la scutăștia și vântul și marea. Stă în fața unei legiuni de demoni. În fața unei legiuni de demoni. Și vreau să vă spun că noi nu putem sta în fața unui singur drăgușor. Își bate joc de noi.
Și este o legiune de demoni și ăștia schele ca din gură de șarpe, ai milă de noi, nu ne arunca în adânc. Și răspund la porunca lui, unul care are putere. Dar Iisus Hristos îngemânează puterea aceea cu dragoste. Oamenii veneau să-i soarbe cuvintele, să-i vadă minunile, dar oamenii veneau pentru că era o atracție a dragostei pe care avea Iisus Hristos față de oameni cum n-au întâlnit-o niciodată. Erau oameni acolo care erau urâți și vrednici să fie urâți. Vameșii, nu știu cum îi percepeți voi, dar vameșii erau acești colectori, perceptori, cum se vorbea în satele noastre, care veneau să strângă taxele. Și ăștia s-au vândut romanilor și s-au folosit ca și coadă de topor să dea în popor, pentru că ăștia au câte găini, câte animale, câte oi, ce proprietăți au fiecare, și ăștia veneau și spune, asta trebuie să dai taxele la cine? La forța de ocupație romană. Nu erau cineva care să fie urâți mai tare în toată națiunea ca și vameșii. Și vreau să spun, pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Pentru că nu doar luau taxele, ci ei îl luau și partea leului. Își făceau parte și lor, foarte generos, din taxele pe care le luau. Erau oameni în vremea aceea care erau urâți și vrednici să fie urâți. Și totuși, Iisus Hristos, prin dragostea Lui, îi atrage pe astfel de oameni. Vameșii, păcătoși, cei care au abandonat ideea de a mai face ceva pentru mântuirea sufletelor, erau atrași de dragoste irezistibilă a lui Iisus Hristos. Și asta este ceea ce suntem noi chemați să fim. Să fim oameni care avem putere, dar nu numai putere, ci putere îngemânată cu dragoste. Știu că puterea este atractivă. Și oamenilor le place să aibă putere. Și sunt sări de stăruință pentru ce? Pentru daruri și pentru putere. Și oamenii sunt gata să facă orice pentru a obține cât mai multă putere. Numai foarte curios este că n-am întâlnit nicio biserică, niciun grup de credincioși în care să stea să se zice, Doamne, vrem să ne dai dragoste. Noi nu plecăm de aici până ne dai dragoste. Inima noastră este așa de rece ca și Antarctica. Doamne, fă ceva cu ea. Doamne, umple-ne. Umple-ne cu dragostea Ta. Și dacă este o nevoie în poporul lui Dumnezeu, este nevoie de dragoste. Cu siguranță e nevoie și de putere. Putere în ce? Putere în lupta spirituală. Dar mai ales putere în a putea să întâmpinăm nevoile așa de disperate ale fraților. Și cine zice că nu are nevoie de daruri, darurile supranaturale, Dumnezeu, înseamnă că nu are dragoste, nu are compasiune, uitându-se la nevoile așa de adânci și de mari care sunt în mijlocul poporului său. Nu se frânge inima când auzi că este o fată care a fost diagnosticată cu cancer, cu leucemie și doctorii nu pot face nimic, nu ai dorința aceea ca să fie biserica să roage și prin rugăciunea bisericii puterea Dumnezeu să se manifeste și fiat credința aceea să fie vindecată? Nu vă doriți o asemenea manifestare? Asta este ce a făcut Iisus Hristos. I s-a dus vestea și a venit acest sutaș de ocupație. Fiul meu suferă cumplit, e pe moarte, fă ceva, vin la tine. Nu-i nevoie să vii la mine, nu-i nevoie. Dacă spui un cuvânt, e suficient, pentru că și eu sunt sub stăpânire și am oameni sub stăpânire și dau poruncă, se întâmplă două singură poruncă, e suficient. În tot Izraelul am văzut o asemenea credință. Pentru ce? Pentru că Iisus Hristos era cunoscut că are putere. Și în slăbiciunile, în falimentele noastre lamentabile pe care le avem, în această robie în care suntem din cauza păcatului, cu tot felul de boli și cu tot felul de neputințe, avem nevoie disperată de puterea Dumnezeu. Avem nevoie de darurile supranaturale. Și de aceea Pavel îndeamnă biserica, căutați darurile, căutați darurile cele mai înalte, pentru ca să ne slujim unii pe alții. Biserica din Corint, așa cum am spus data trecută, era zidită pe cel mai mare gunoi care putea să fie în generația de atunci. Orașul Corint era cunoscut ca și capitala prostituției Imperiului Roman. Și locul acesta unde păcatul se mulțește așa de mult, harul lui Dumnezeu este și mai mare. Și în locul acela unde se confruntau cu așa de multă putere demonică, e nevoie de puterea lui Dumnezeu să contracareze robiile și adicțiile care erau acolo. Și de aceea Dumnezeu le dă daruri mai mult decât la oricare altă biserică. Nu duceți lipsă de niciun dar, le aveți toate din belșug. Mărturia lui Iisus Hristos a fost bine demonstrată în mijlocul vostru prin aceste daruri naturale și puteri ale viacului viitor. Nemaipomenit. Numai că e nevoie de o cale nespus mai bună. Calea puterii este bună și minunat să avem putere în mijlocul nostru. Dar puterea corupe. Putere absolută, corupe absolut. Și am văzut data trecută demonstrații și exemple lamentabile în care au fost evangheliști plini de autoritate și de putere cu haruri și care au fost corupți. Corupți de bani, corupți de femei, corupți de putere. Și au făcut de rușine mărturia lui Iisus Hristos. Și de aceea soluția nu este să nu avem putere. Soluția pentru noi este, Doamne, dă-ne daruri. Dă-ne putere. Dar, Doamne, împreună cu darul și puterea pe care îmi dai, Doamne, dă-ne și dragoste. Avem nevoie de dragoste. Avem nevoie, de fapt, mai mult de dragoste decât de putere. Fie ca Dumnezeu să îndure de noi, să ne dea dragoste. Ne rugăm pentru putere, ne rugăm pentru putere în predicarea Evangheliei, ne rugăm pentru putere în Dumnezeu să manifeste în a dezbrăca domniile și stăpânile și cazematele pe care le are diavolul în generația noastră, a dezbrăca pe oameni de adicții și păcate pe care le au, se aducă într-un mod minunat la eliberare. Nu se poate fără putere, oameni buni. Nu se poate ca oamenii să fie smulși din împărția întunericului, în împărția luminii Fiului Dumnezeu, decât prin putere. Diavolul niciodată nu îi va lăsa, așa cum faraonul Egiptului n-a vrut să-i lase, să iasă din casa robiei. Și a fost nevoie de intervenția puterii lui Dumnezeu. I-a scos cu ce? Cu mână slabă? Cu mână tare! Cu braț întins! Cu semne și minuni care n-au mai fost văzute de nicio generație. Și asta este nevoie în generația noastră, ca Dumnezeu să intervine cu semne, minuni și puteri de viitor pentru a mântui oamenii care sunt în robie și sunt legați cu funii puternice de păcate și de toate puterile celui rău. E nevoie de putere. Dar puterea îngemănată cu dragostea. Asta este modelul lui Iisus și modelul lui Pavel. Și modelul pe care îl oferă bisericii din Corint. Iisus a spus că din cauza înmulțirii fără de legi, în zile de pe urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Și e așa de adevărat. A fost o vreme când eram în România și nu pentru că vreau să fac bani în plus, dar nu puteam să ies dintr-un oraș și am locuri în mașină și cineva să facă semn cu mâna și să nu-l iau în mașină. Hei, unde vrei să te duc? Țin minte că eram undeva prin Moldova, în zona Sucevei, era un vânt, era un crivăț, era cumplit o vreme de când nici câine mai scos afară. Și numai am văzut o femeie săracă de ea, așa, la vreo 50-60 de ani, că era pe drum și mă gândeam, asta dacă mai stă încă câteva minute acolo, în gheață. Și m-am oprit să o iau, nu mi-a făcut semn cu mâna, m-am oprit să o ia și săracă de ea, i-a fost frică să vină la mine în mașină. Că îi se poate întâmpla ceva. Și după aia a început să fie mie frică să mă iau pe oameni în mașină. Din cauza mulțirii fără de lege. L-am luat pe unul în mașină și când am plecat, mi-a furat pormoneul. Țin minte că eram iară într-o situație în care, așa cum am spus, în naivitatea mea, vorba să faci o faptă bună, deci să nu ai. Am intrat din Austria, am intrat în Ungaria, și am văzut o femeie disperată, făcea semn cu mână. Bineînțeles că am luat-o. Când acolo era, ce? Era una care făcea trotuarul. Până unde vrei să te duc? Păi până la Budapesta. Săraca de acum s-a pus în mașină cum a dormit. Când a fost în Budapesta, Budapesta, du-mă mai departe. Săraca de ea. Și de-aia te întreb, pe cine să iai? Când să faci bine, din cauza înmulțirii fără de regilor, dragostea celor mai mulți se va răce. Și totuși, acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. chiar dacă sunt așa de multe forțe demonice în jur, ca să ne oprească în a cultiva ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi, trebuie să urmărim dragostea mai presus de orice. Cu riscul de a opăți poate rău de tot, trebuie să iubim. Asta este porunca. Să iubești pe Dumnezeul tău, să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Acum, cum trebuie să iubim? Este așa multă concepție așa de deformată a ce înseamnă dragostea. Unii cred că dragostea este ceva care te furnică pe la inimă. Emoții, trepitații, te roșești, îți pierzi uzul rațiunii, nu mai știi să gândești clar. Pe când dragostea nu este sentiment doar. Dragostea este mai mult decât sentiment. Și aici ni se prezintă această analiză spectrografică a dragostei, în care Pavel ia ce înseamnă dragostea, care este substanța fundamentală a lui Dumnezeu, și o trece prin prisma Duhului Sfânt, și Duhul Sfânt descompune această dragoste în elementele componente care fac dragostea să fie dragoste. Degeaba zici, oh, iar iubesc pe fratele, dar tu n-ai răbdare cu fratele. O, dar iubesc pe fratele, dar tu n-ai bunătate față de fratele. O, dar eu iubesc pe fratele, dar când te uiți la el, la prosperitate, la mașina, la casă, la copilului, ești plin de invidie și pismă. Asta nu-i dragoste. Și de aceea Pavel ia acest concept divin al dragostei și îl descompune în părțile componente. Și după cum poți să ai lumină, numai în momentul când cele 7 culori din care e formată lumina sunt prezente. La fel și noi avem dragostea lui Dumnezeu când toate cele 9 componente ale dragostei sunt prezente. Data trecută ne-am uitat la faptul că dragostea este îndelung răbdătoare. Testul dragostei este cât de lungă îți este răbdarea. Dacă ai, cum se spune, siguranțe subțiri, îți sare țandă în rară. Cel mai mic inconvenient înseamnă că ești sărac, ești gol, ești arid, n-ai dragoste. Indiferent de ceea ce ești în stare să faci, dragostea este îndelung răbdătoare. Asta înseamnă că este rezistentă la provocări pe care alții le fac. Apoi, următorul lucru este că dragostea este plină de bunătate. Asta este dragostea, plină de bunătate. Ce înseamnă bunătate? Este atitudinea inimii de a urmări binele și fericirea altuia. Plină de bunătate. Când ai ocazia să faci un bine, îl faci? Sau zici, mă costă prea mult? Așa că nu merită. Este noi această dorință care aproape nu poate fi stărită de a face bine celorlalți? Ne place să credem despre noi că suntem oameni buni. Dar bunătatea nu este doar o atitudine, ci dragostea în acțiune. Dragostea în acțiune. Poveștile frumoase ale copilăriei. Harap alb. Diferența între spânul și harap alb. Spânul era om rău. Harap alb era un tânăr bun. A trecut peste un loc și a văzut că trec furnicile. Și în loc să treacă cu calul peste ele, fără să bage seama, ce a făcut? S-a oprit și a luat furnica, a ajutat-o și atunci furnica i-a dat ceva de amintire. Și acțiunile lui de bunătate l-au făcut să aibă șarm, să aibă frumusețe. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Și ne place ca oamenii să zică despre noi, domnule, un om bun. Suntem noi oameni buni? Când oamenii s-au întâlnit cu noi, după întâlnirea cu noi, în orice context, de orice profil ar fi întâlnirea noastră, că este business, că este de distracție, că este întâmplător, oamenii pot să aibă concluzia, domnule, m-am întâlnit un om bun sau nu? Se vorbește despre Abraham Lincoln, că era un om bun. Un pui de pasăre a căzut jos, n-avea nicio șansă, trebuia să moară. Ce a făcut? A luat pui de pasăre și s-a suit în copac să-l pună puiul la loc. S-a dus în târgul de sclav din New Orleans și acolo când a văzut tineri, negri, vânduți ca și animalele, În umilință cumplită a zis, în lucrul acesta este rău. Și când o să am putere, o să lovesc tare în acest rău al Americii. Și bunătatea lui l-a constrâns să fie apoi cel care să dea legea de a eradica pentru totdeauna sclavia în America. Bunătatea. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri. Asta este Dumnezeu, care are o bunătate care se ridică până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Psalmul 36 cu 7. Cât de scumpă este bunătatea ta, Doamne, la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. 40 cu 1. Tu, Doamne, nu vei opri durerile tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi totdeauna. Doamne, nu-ți aduci aminte de greșelile mele, ci adu-ți aminte de mine după bunătatea ta, pentru îndurarea ta, Doamne. Proverbe 19 cu 22. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Nu e așa? Plângerile lui Ieremia. A văzut dezolările pe care le-a dus păcatul în națiune. Și omul acesta plânge și își blestemă ziua când s-a născut și plânge pentru tot ceea ce vede, dar în mijlocul jalei lui imense, el spune, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările lui n-au ajuns la capăt. Nu contează cât de jos am căzut, cât de multe necazuri vin peste noi, ce am pierdut în viață sau ceea ce am ajuns în bună parte datorită alegerilor noastre stupide și păcatelor noastre. Trebuie să știm un lucru. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. În durerile lui nu a ajuns la capăt. Cât de minunat este cuvântul acesta pentru unii care trec prin încercări și cred că s-a terminat cu ei. Bunătatea lui Dumnezeu nu se poate sfârși. Îndurarea lui nu ajunge la capăt. Găsim pe pagini Scriptură exemple de bunătate. Un exemplu de bunătate este să-l faci pe celălalt fericit. Să-i dai ceea ce are nevoie. Primul împărat al lui Israel are un fiu. Saul are pe Ionatan. Și Ionatan este un om viteaz, un războinic de elită. Erau două sabii în toată împărăția. Sabia pe care avea Saul, împăratul, și sabia pe care avea prințișorul Ionatan. În vreme de atunci, întreaga cultură era o cultură de război. Dacă obsesia în aceste zile a fost campionatul mondial de fotbal și fiecare visa să bage golul și să ajungă în finală sau să ajungă încă campion, în vremea aceea, idealul era să fii cel mai bun războinic, să ai armele cele mai bune. Și în momentul când Ionatan îl vede pe acest copil de la oi, nimeni îl iubește și știi ce face? Ia mantia lui de prințișor, arcul lui, sabia lui și le dă lui. Asta ca și cum ai avea un Rolls Royce, ceilalți sunt doar pe bicicletă. Și tu să zici, Doamne, îmi place așa de mult de acest tânăr încât îi dau Rolls Royce-ul meu, îl dau lui. Cam așa a fost gestul pe care l-a făcut Ionatan față de David. Și apoi îi spune în următor, își dă seama că David urmează să fie împărat. Regula în vremea aceea era în felul următor. Dacă cumva se ridica cineva ca să fie împărat, primul lucru care trebuia să facă este să lichideze pe orice pretendent la împărăție din dinastia trecută. Asta este regula. Nici nu își putea imagina cineva că vine să dea jos pe un împărat și după aceea să-i promoveze pe ce? Pe moștenitorii de drept acelui împărat să-i promoveze în funcții de conducere. Regula era, ăștia trebuie uciși. Nu știu dacă v-ați uitat puțin pe aceste programe de Discovery Channel, în momentul când un leu mascul ajunge într-o haită de leoaice, primul lucru pe care îl face, știți ce face? Ucide toți pui. Primul lucru pe care îl face, ucide toți pui. La fel era și în vremea aceea. Un împărat care a reușit să-l răstoarne pe alt împărat, îi ucide pe toți pretendenții la tron. Dar uitați ce spune Ionatan. Ionatan își dă seama că David e mai bun decât el și că el este următorul împărat. Și Ionatan face legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Și a zis, dacă voi mai trăi să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului și dacă voi muri să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrășmașii lui David de pe fața pământului. Ionatan este extrem, este scandalos de generos în a da ceea ce are mai bun lui David. Și după aceea îi cere reciprocitate. Adu-ți aminte de mine când vei fi biruitor, poartă-te cu bunătate, cu mine. Dacă nu, voi fi eu, cu copiii mei. Și David, a mai rămas cineva din casa lui Ionatan? Pentru că vreau să mă port cu el, cu bunătate, ca bunătatea Domnului. Și îl ia pe Mefiboset și îl pune să stea la masa împăratului pentru restul vieții. Bunătate. Ce frumos ar fi să se spună și despre noi de acte de bunătate de acest gen. Asta face farmecul unui om. Scandal în familie, cum se întâmplă adesea. Dragostea pasională se transformă în ură răzbunătoare. Și un pastor a venit ca să îi consilieze și ea se plânge. Ce-i face bărbatul? Dar tu ce ai făcut? Păi, i-am răspuns și eu. Și după ce află, da, sora, te-ai gândit să folosești și metoda cărbunilor aprinși? Frate, la asta nu m-am gândit. Apă fiartă, știu că am aruncat pe el, dar cărbune aprinși. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, preibiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, a mea este răzbunare, eu vă răspăti. Dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face așa, vei crămădi cărbuni aprinși. Cărbuni aprinși pe capul lui. Nu e așa că bunătatea reușește să zdrobească cele mai puternice porți închise, zăvoare, cele mai îndârjite inimi care sunt pornite, bunătatea reușește ca să le frângă, să le moaie. Nu te lăsa birui de rău, ci privește răul prin bine. Unul dintre romanele care mi-au plăcut mult în copilărie a fost romanul Mizerabili al lui Victor Hugo. Și descrie acest roman viața lui Jean Valjean. Un copil sărac, flămând și foamea l-a împins fără o pâine. A fost prins și băgat în închisoare. Din cauza faptului că a încercat să evadeze din închisoare, i s-a mărit pedeapsa, 19 ani a stat în închisoare. Un tânăr, nevinovat, sărac, ajunge și stă 19 ani în închisoare și închisoarea nu l-a corectat, ci l-a înrăit și mai mult. Este eliberat, primește un fel de certificat de identitate care e galben, care de fapt arată că este un mare criminal sau în orice caz un infractor care îl descalifică oriunde s-ar duce. Nimeni nu-l primește și este primit de acest episcop Mirie care îl primește în casa lui. Îl tratează cu bunătate, cu respect, cu cinste. Ceea ce face este că îi fură argentăria după ce i-a făcut așa de mult bine acest episcop și fuge cu ea. Este prins pe drum. De unde e argentăria asta? Păi am primit-o. Cine ți-a dat-o? Și polițistul îl ia și îl duce la episcop să-l întrebe, e adevărat că tu i-ai dat argentăria? Și ăsta spune, da, eu i-am dat-o și a uitat și niște sfeșnici de argint pe care mai urma să-i le dau. Și actul de bunătate al acestui episcop l-a schimbat pe acest om care era format în închisoare și a devenit o lumină plină de bunătate într-o lume a mizerabililor. Mizerabil peste tot, dar bunătatea lui Jean Valjean apoi, datorită întâlnirii cu acest episcop care i-a oferit bunătate, îl transformă și devine mare erou. În ciuda faptului că ani de zile polițistul Javert îl urmărește, la sfârșit ajunge într-o situație în care revoluționarii îl prind pe Javert, polițistul, că s-a infiltrat în mijlocul lor și dă poruncă lui Jean Valjean să îl ucidă. Și el are ocazia să-l ucidă. Și în loc să-l ucidă, pe cel care i-a făcut viața chin, decade la rând, îl eliberează. Și polițistul Javert nu poate să computeze. Nu mai știe ce să facă. Simțul datoriei îl împingea să îl închidă pe Jean Valjean. Dar bunătatea pe care i-a arătat-o Jean Valjean lui nu lasă. Așa că se sinucide în fața conflictelor lăuntrice pe care le are, pentru că asta este ceea ce face bunătatea. Îi constrânge pe oameni ca să lepede răutățile pe care le au și să-i facă să își considere viața în alți parametri. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Richard von Brandt este în închisoare de mai mulți ani de zile. A stat în celula 4. Celula 4 era numită și camera morții. De acolo nimeni nu a ieșit viu. El de 2 ani jumătate este în celula 4. Și doctorița Petrescu a spus, îi de neînțeles, plămânii sunt ciuruiți, sunt atinse și vertebrele dorsale, nu te poți pune nici în gips, nu te poți trimite nici la operații, starea mentală nu e nici mai bună, nici mai proastă, așa că după 2 ani jumate l-a scos din camera morții. În timp ce era în altă cameră, a auzit că este un medicament numit streptomicina care tratează tuberculoza. A reușit să scrie familiei într-un mod codificat, care avea nevoie de streptomicină. Familia a înțeles și a primit un gram de streptomicină. Când a primit streptomicina, el a zis, sunt alți bolnavi în închisoare care au nevoie mai mare de streptomicină decât mine. Și l-a întrebat pe generalul Stravat, care e cel mai grav bolnav din infermeria închisorii. Și el a zis, ar fi sultanic, numai că știi că este un antisemit înverșunat. El e pe pragul morții. Dar de ce să-i dai lui? Păi tu ai nevoie mai mult. Tu ești de mai multă vreme în infermerie cu tuberculoză. De ce nu iei tu medicamentele? Am hotărât să le dau la cel mai grav dintre pușcăriași. Doctorul Ghițulescu vorbește cu sultanic și a spus, Wundbrand a primit ceva streptomicină și ți-o dă ție ca să te tratezi. Wundbrand? Mai bine mort decât să iau ceva de la evreul ăla. Prefer să mor. În momentul când a auzit Richard, care a fost răspunsul lui, ce a zis? Păi asta merită să crape. Richard s-a gândit la cum ar putea să-l convingă pe sultanic să ia totuși streptomicină. Așa că i-a zis, știi ce, spune-i că grănicerul, un alt antisemit, Rafael Înrăit, a primit ceva medicamente și el i-a dat medicamentul. În momentul când sultanic a auzit că grănicerul i-a dat streptomicină, nu e adevărat, dar nu-mi dă nici măcar o gură de aer înainte de moarte, nu-mi dă. Așa că nu cred. Iau medicamentul numai dacă Richard von Brandt jură că nu-i medicamentul lui. Și Richard von Brandt ce-a zis? Jur! Părinte, cum juri? Păi dar n-am zis eu că medicamentul ăsta este altuia, nu e al meu, așa că jur că nu e al meu. Doctorul Banul, care fusese ocupat în altă parte, câte vreme a fost incidentul acesta cu streptomicina, a rămas fără drai când a auzit ce s-a făcut. Păi eu credeam că măcar voi, păstorii, spuneți totdeauna adevărul. Dar Richard von Brandt este gata să facă tot felul de piruiete morale, numai ca să poată să ofere bunătate celui care îl ura mai tare din închisoare. Asta înseamnă bunătate. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și adevăr. Coloseni 3:12. Astfel deci, ca niște aleși al Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe și de lungă răbdare. Asta este ceea ce trebuie să fie marca noastră, bunătatea. Tit 3:4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui față de oameni, noi trebuie să fim ceea ce este Dumnezeu bun, eminamente bun. Bunătatea lui se ridică până la cer. Ce faci atunci când ești într-o situație în care trebuie să dai bunătate? Vine soțul cu un fel de steguleț, un zâmbet pe față, vezi că și-a schimbat atitudinea, vrea să se împace cu tine, ce faci? Gata să primești semnalul de împăcare? Lasă să se mai perpelească, îl țin că pe jar, nu e așa ușor, nu las eu din cârlig așa de ușor, nu? Să ești gata să te împaci, imediat, să oferi bunătate. Cel mai mare lucru pe care putem să-l facem pentru ceilalți este să fim buni. Tatăl nostru este bun. Bunătatea este așa de necesară pentru cel sărac. E ușor să fii bun față de cel sărac, dar să știi că și cel bogat are nevoie de bunătatea ta. Dar cel mai greu este să dai bunătate semenului tău, ca și tine. Fie ca Dumnezeu să ne ajute. Să fim oameni care suntem buni și ne merge numele. Că suntem oameni buni, ca și cum îi merge numele lui Dumnezeu. De ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Fie ca faptele noastre bune să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri și noi cu adevărat să ne validăm, certificăm că suntem fii ai Dumnezeu, frați cu Iisus Hristos. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.